конституцияны. Мысалы, бізде адам құқықтары саласын алсақ, дамыған дұрыс мемлекеттерде, мысалы, конституциялық сот бар. Оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі. Барша мәлім, мысалы, сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр. Оны бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешімін жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты Ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан. Ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпыхалықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Шеңізқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысына жүргізіліп жатқан сот отырысында айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Астанада 29 тамызда өткен кезекті сот отырысынан кейін Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин тілшілерге осындай көзқарасын жеткізді. Және ол сот залында қаржы полициясы қызметкерлерінің отырғаны куәлерге қысым жасауы мүмкін деген жорамалын жеткізіп қызметкерлерді шығаруды сұрады. Бірақ судья адвокаттың өтінішін қанағаттандырмады. Бұл жөнінде енді Бауыржан Шаяхмет баяндап береді.
Алдында хабарлағанымыздай, судья Нұржан төл құжаты бойынша Жолдасбеков бұқаралық ақпарат құралдарына сотқа қатысуға рұқсат бергенімен жазып түсіруге тек басында ғана рұқсат берген. Қалған отырыстардың барлығында дауыс жазуға тыйым салынды. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, бұған дейінгі сот отырысында журналистерге орын болмаған соң олар сот залына кіргізілмеді. Ал жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанға қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы деді ол.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бұл сот отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот басталмас бұрын сот залында қаржы полиция қызметкерлерінің отырғаны заңсыз. Олар сотқа қатысу арқылы куәлерге қысым жасауы мүмкін және айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің тапсырмасымен жұмыс істеуі мүмкін деген жорамалды жеткізді. Өз кезегінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріпов қаржы полициясы қызметкерлерінің шынымен де оның тапсырмасымен жұмыс істейтіндігін мойындады. Бірақ олар қысым көрсетеді деген ой тек қана жорамал деді ол. Ал судья Нұржан Жолдасбеков қаржы полициясының қызметкерлері куәлерге қысым көрсетеді деген дәлел жоқ. Сондықтан адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаймын деді. Сотқа келген бірінші куә Қазақстан темір жолы компаниясына машиналарды сатқан кәсіпорын өкілі Денис Хигайдың мәліметінше, ол Күлекеевті білмейді және онымен ешқандай қатынаста болған емес. Ал қаржы полициясы саудада болған Lexus маркалы джип машинасы бойынша қатты сұрай бастады деді ол. Сауда өтіп кеткеннен кейін жарты жылдан соң қандай да бір шағымдар пайда болды деді ол. Куәхигайдың пікірінше, бұл машина жаңа болған, сондықтан оның техникалық жағдайы дұрыс. Бұл туралы мен көліктің қабылдау актісін көрдім, деді ол. Екінші куә такси жүргізушісі Ерғазы Мырзаевтың мәліметінше, оған таныстары Lexus джипін 105 мың долларға сатып алдым деп айтуды сұраған. Бірақ шындығында мен ол машинаны сатып алған емеспін, дейді ол. Үшінші куә Өтеген Қадыркеевтің келтірген дерегіне сәйкес, оның аңшылық үйіне Күлекеев машинамен былтыр келген болатын. Сол оқиға бойынша қаржы полициясының қызметкерлері мені алдап, аңшылық жайлы сөйлесеміз деп шақырып алып тергей бастады дейді ол. Бірақ мен Күлекеевтің қандай машинамен келгенін көрген емеспін. Ол адал адам, мен оны сыйлаймын деді куә. Төртінші куә Астана Моторс компаниясының кеңесшісі Асқар Бабыров қаржы полициясының және куәлердің көзінше жоғарыда аталған көлікті тексергендігін айтты. Көлікте техникалық сәйкессіздіктер болған деді ол. Үзіліс кезінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтан ақпарат сұрағанымызда, ол әзірге сот тергеу жүріп жатыр. Ол аяқталмайынша ақпарат бермеймін деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Өздеріңіз байқағандай, сөз үшінші сатыдағы заттар туралы айтылып жатыр деді ол.
Я здесь вижу, что обвинения ничего не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірмен тыңдарман, конституциясы күнін тойлап жатқан Қазақстанда спорт саласы қалай дамуда екен? Азаттық радиосының бағдарламасында енді осы мәселеге ойыссақ. Бейжің олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасы төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медальсіз қалды. Дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеевті ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік туғызды. Бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің тайландық қарсыласын рингте қуып жүріп сабауына қарамастан, төреші жеңісті Тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды. Жалпы спорт төрешілерінің бүйрегі қытайлықтарға қарай бұра берді. Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар мен спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов азаттыққа берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Енді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген осы сұхбатта назарларыңызға ұсынамыз.
Алло, Ардақ. Сіз білетін шығарсыз, жақында ғана Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиада құрамасын олимпиада ойындарындағы төрешілерді сатып алуға тырысты деп айыптады. Оның ішінде мынау таеквондодан біздің Арман Шылманов кубалық қарсыласын жеңді ғой. Қола медаль үшін. Оның ішінде боксшыларды айыптады. Қазақстанның олимпиада құрамасы солай деп айыптауға негіз болды ма?
Енді ресми түрде ешқандай не берген жоқ, біздікі протест жағынан ешқандай берген жоқ. Оның әр ережесі бар протест берудің өзінде. Оны кейде протест қабылдамайды төрешілер мысалы. Біздің тараптан мысалы ешқандай не болған жоқ қой деймін. Бокс жағын, бокс басқа спорт түрлері болсын, протест қабылдаған жоқ жаңағы төрешілер алқасы.
Жалпы бокс жарысында мына біздің екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің мынау тайландтық боксшыға жеңіліп қалғанына байланысты және тағы бір қатар боксшымыздың жеңілгеніне төрешілер айыпты деген пікірлер айтылды. Соған не айта аласыз?
Бақ жағында жаңағы теледидардан болсын жаңағы біздің басшыларымыз көрермендер бәрі көрді ғой. Жаңағы Серік Сәпиев мысалы мерей ақша алыпты, қатты төрешілер қысып жіберді. Бірақ біздің төрешілер шағымданыпты, бірақ қабылданыпты. Сондай мәселе. Енді бар ғой, енді спорт болғаннан кейін өзіңіз білесіз, бақ шабамын дегендей. Енді сондай жағдайлар болып тұрады. Өкінішке орай бар сондай жағдайлар. Не істейміз, олимпиада болғаннан кейін енді бәрі бүйректер төрешілердің бүйрегі бәрі жаңағы қожайын елдеріне бұрып тұрды. Өзіміз де енді сондай жағдай біле тұра екі есе жаңағы мықты болып жаңағы нокаутқа жіберу керек па, сондай мәселе туындап тұрады да кейде.
Төрешілердің сондай қылықтарын көріп отырып біздің делегацияның ресми өкілдері арызданды ма, шағым берді ме?
Беріпті бірнеше спорт түріне, жаңа айтып отырмын ғой, бірақ кейбірлер өзінің несі рәсімі бар екен, жаңағы ережесі. Соны кейбір төрешілер алқасы қабылдамапты. Өзінің несі бар екен, ресми түрде қалай беру керек екен, соның дұрыс болмаған ба бір нәрсесі бар екен, қабылдап алмапты мысалы. Негізі әрине қазір олимпиада біткеннен кейін шуы дауыл бәрі көтеріледі ғой. Мысалы ол арамыздағы әңгіме де бар, мысалы неше түрлі жаңағы Жеткеев ұтылықтаған моңғол спортшысы допинг қолданды ма деген сондай не туындайды. Арамызда сондай сөздер бар екен мысалы олимпиаданың ішінде.
Тағы да қандай спорт түрлерінен төрешілердің кесірінен біздің спортшыларымыз медальсіз қалды?
Енді бокс қой, енді біріншіден бокс. Күрестен де кішкене бар, жаңағы Дархан Баяхмет деген грек-рим күрес шебері бар. Оны да кішкене төрешілер қысып жіберді. Оны бәрі көрермендердің бәрі көрді мысалы. Сонда бір 2-3 моменттер бар енді. Жаңағы 2-3 медаль алады ғой деген үміттен өзгеріміз.
Қазақстанның ұлттық олимпиада делегациясының ішінде тағы осы төрешілерге байланысты қандай әңгімелер болды? Мен бейресми әңгімелерді айтып отырам.
Негізі әрине, қазір келгеннен кейін талқылау басталды ғой. Мысалы, 10 сентябрь күні бізде спорт министрлігінің өзі алқа мәжілісі болады. Сол кезде мысалы әрбір бас бапкер әр спорт түріне өзінің үйі есептеді. Сол кезде бәлкім жаңағы төрешілер туралы мәселелер шығып қала ма көреміз 10 қыркүйек күні. Өздері барған, өз көзімен көрген жаңағы шағымданды ма, оның бәрін сол жерде белгілі болады да. Ертең мысалы елбасы қабылдаған спортшыларды. Енді жаңағы марапаттау бәрі рәсім біткеннен кейін енді жұмысқа кірсеміз ғой, оның күні біріншісі не болады алқа мәжілісі өзіміз министрліктің.
Арман, тағы бір сауал. Осы олимпиада ойындарының алдында туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамедов олимпиада жеңімпаздарына, оның ішінде алтын медальге 250 мың, күміс медальге 175 мың, қола медальге тағы сондай 100 мыңнан астам доллар сыйақы беріледі деген, сол міндетін, сол уәдесін министр орындай ма?
Міне, бір екі күннен кейін жаңа қаулы шығады. Бірінші орын үшін 250 мың беруге, екінші орын 100, үшінші орын 75 мың, солай алтыншы орынға дейін түсе береді. Алтыншы орынымыз 5 мың алады, 10 мың, 30 мың, солай. Оған қосымша жаңағы жергілікті әкімшіліктер өз марапаттарын істеп жатыр. Мысалы олимпиада чемпионы Илья Ильинға Қызылорда облысының әкімі 150 мың доллар сыйлапты. Бақыт Сәтекбаевқа Алматы қаласының әкімі 3 бөлмелі пәтер сыйлапты. Сондай сондай жаңағы демеушілері бар өзін қолдайтын. Менің ойымша енді олар әжептәуір байып қалды, еңбектері де бар енді осы олимпиада үшін.
Ардақ, өзіңізбен келсек, 10 қыркүйекте министрлікте болатын отырыстан кейін өзіңізбен тағы хабарлассақ.
Жақсы, жаңа қорытынды айтамын ғой сол кезде.
Жақсы, онда рахмет.
Жақсы,
қадірменді тыңдарман, бұл Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымовтың Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбаты болды. Қымбатты радио тыңдаушым, алдағы күндері Азаттық толқындарынан Бейжің олимпиадасында ауыр атлетикадан Қазақстанның алғашқы алтын медалін жеңіп алған және жұма күні бірінші дәрежелі барыс орденімен марапатталған Илья Ильинмен олимпиада ойындарының күміс және қола жүлдегерлерімен өткізілген тізбекті сұхбаттарымызды тыңдай алатындарыңызды алдын ала хабарлайын. Қазақ спортының жарқын жұлдыздарының үндерін естігіңіз келсе, Азаттық толқындарына құлақ тұрып, біздің интернет сайтымызды парақтай жүріңіз. Біздің интернет сайтымыздың адресі azattiq.org. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Жұма күні Қазақстанда жарық көрген басылымдарға күнделікті шолуымыз. Халықаралық тақырыптар қатарында Барак Обама президент сайлауына түседі деген хабар. Сондай-ақ Әл-Қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат ағымдарымен де шығаруда деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қадірменді тыңдарман. Жұма күні жарық көрген басылым беттерінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті саммиті мен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевке қатысты сот үдерісінің басталғандығы туралы мақалаларға орын беріліпті. Толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтанның шолуынан тыңдай аласыз.
Айқын газетінде журналист Сисен Әмірбекұлының «Алтауда алауыздық болмайды» деген мақаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті саммиті болып өткендігі туралы жазылған. Оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Ауғанстан және Иран елдерінің басшылары қатысқан. Сондай-ақ онда Пәкістан, Үндістанның да өкілдері болыпты. Мақалада ұйымға 4 мемлекеттің Иран, Пәкістан, Үндістан, Моңғолия елдерінің бақылаушы ретінде қатысқандығы да айтылған. Автор жылына бір рет ұйым басшылары бас қосатын бұл кездесуге осы жолы ерекше мән берілгендігіне басты назар аударған. Оның себебін журналист жақындағана бұрқытып басылған Кавказдағы жанжалға Ресейдің араласқандығымен байланыстырыпты. Ресейді Грузия мемлекетінің тұтастығына қауіп төндірген үшін айыптап отырған ақш пен батыс елдерінің назары ұйым мүшелері қандай көзқараста деген оймен Душанбедегі саммитке ауғаны анық делінген мақалада. Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін тану жөнінде ұйым мүшелері ашық пікірін білдірмеген. Мақала авторының айтуынша айтуынша, ұйымға мүше елдер Кавказға әбжілдік танытқан Ресей үшін алпауыт мемлекеттермен тіке тіреске келмейді. Республика газетіндегі Мұхамеджан Әділовтың мақаласында Батыс пен Ресейдің арасында қалыптасқан ахуалдан соң Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанып отырған көп векторлы саясатына нүкте қойылуы мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Мақала авторының сараптамасына сүйенсек, бүгінгідей жағдайда үнсіз қалуға тырысып, бір-бірімен араздасқан екі жақада сыйластықпен қарап, және оларды халықаралық келісім шарттарда көрсетілген ережелерді ұстануға шақыру ешқандай нәтиже бермейді. Келіссе де, келіспесе де Қазақстанның Ресейдің ықпалына түсіп қалғанын жазады мақала авторы. Мақалада мемлекетте тұрып жатқан 4 миллион орыстардың біразы Ресейдің азаматтары екені де сөз болыпты. Бірнеше мың шақырымға созылған шекарасы екі халықтың бір-біріне ұқсайтын менталитетімен әуе қорғаныс жүйесінің ортақ екені айтылыпты. Біз Ресеймен біргеміз бе, әлде олардан бөлекпіз бе? Ең алдымен осыны шешіп алу керек. Бөлек болған жағдайда өзіміздің шынайы тәуелсіздігімізді қалай қамтамасыз етеміз деп жазады мақала авторы. Ал Жас Қазақ газетіндегі Төлен Тілеубайдың «Құлекеев кінәлі ме» деген мақаласында Астана қаласындағы нөмір 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысына қатысты сот отырысының жалғасып жатқандығы жазылған. Мақалада оған 100 мың ақш доллары көлемінде пара алды деген айып тағылып қамауға алынғандығы баяндалыпты. Алайда айыптаушы жақ Жақсыбек Күлекеевтің бұдан басқа да бірнеше ауыр қылмыстары бар екенін айтады. Біріншіден жекеменшігіндегі Lexus автокөлігін өзі басқарған компанияның ақшасына сатып алып, жекешелендіріп алған. Екіншіден Астана қаласындағы қараөткелік шамауданындағы үйіне ұлттық компанияның қаржысына күзет орнатқан. Үшіншіден өзінің жақын туысына қарайтын Ed Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне заңсыз жолмен тендерден қар жұтып әперген делінген мақалада. Мақала соңында Күлекеевке қатысты сот ісінің әлі көп күдік туғызып отырғаны сөз болған. Бұл тақырып «Караван» газетінің де назарына ілігіпті. Онда 27 тамыз күні Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке қатысты жүргізіліп жатқан сот процесіне журналистердің кіргізілмегенін айтылыпты. Дүйсенбі күні болған алғашқы отырыста айыптаушы тараптың сөзінен соң Жақсыбек Күлекеев сотқа өзінің кінәсіз екенін және ешқандай заң бұзушылық жасамағанын мәлімдеген. Сондай-ақ Күлекеевтің қорғаушысы Сәлімжан Мусин де айыптаушылардың қолында қылмысты дәлелдейтін видео, аудио жазбалардың жоқтығын алға тартқан. Алайыптаушы тарап Күлекеевтің компания басшылығында отырған кезінде мемлекетке келтірген шығынын 341 миллион 702 мың теңгеге бағалап отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Барак Обама президент сайлауына түсуге келісіп отыр. Денвер стадионына жиналған 80 мың халықтың алдында сөйлеген сөзінде сенатор Барак Обама Америка Құрама Штаттары президенттік сайлауына демократиялық партияның үміткері болып түсу ұсынысын ресми түрде қабылдады. Бұл жиын Обама үшін өзін бірнеше миллиондаған америкалықтарға таныстырудың мүмкіндігі болған еді. Өзінің бағдарламалық сөзінде Обама жұмысшы және орта тапты қолдауға және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға уәде берді. 42 минутқа созылған осы сөзінде демократ үміткер, егер президент болған жағдайда жұмысшылар отбастары үшін салық көлемін азайтуға, Америка Құрама Штаттарының күштерін Ирактан елге қайтаруға, сондай-ақ Американың шетелдік мұнайға тәуелділігін алдағы 10 жыл ішінде жоюға әрекет етуге уәде берді. Алдағы 10 жылдықта жел екпінімен және күн сәулесінен энергия алу сияқты тиімді салаларға 150 миллиард доллар қаржы салуға да уәде етті. Ұлттық қауіпсіздік мәселесіне тоқтала келіп, Барак Обама мырза демократтар партиясын Рузвельт пен Кеннеди партиясы деп сипаттай келіп, сондықтан да Америка Құрама Штаттарының қауіпсіздігін бұл партияның қамтамасыз ететіндігіне күмән болмауы тиіс деді. 4-ші қарашада болатын Америка Құрама Штаттарының президенттік сайлауында Джон Маккейнің жеңіске жетуі дегеніміз Джордж Буштың 3-ші мерзімге қайта сайлануымен бірдей болмақшы деп мәлімдеді Барак Обама осы сөзінде. Обама мырза Американың президент сайлауына түсетін тұңғыш афроамерикалық үміткер. Ол демократиялық партиясы атынан сайлауға түспекші. Демократиялық партия үміткері аталған сөзін өзіне қолдау білдіргендерге алғыс сезімдерін айтумен аяқтаған болатын. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғаса да Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 576-64, 576-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 576-64, 576-65.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әл-Қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпарат ағымдарымен шығарды десе болады. Онлайн ақпаратта террорлық қуат күшін байқатқан жақындағы мақалалары мен жаңалықтары оған қарсы күресу үшін Америка Құрама Штаттары үкіметінің барлық күшін жұмылдыруына мәжбүрледі. Интернеттегі мұндай мақалалар мен хабарландырулар Әл-Қайданың қаншалықты тапқырлығын көрсеткенімен де, ол ақпараттар арқылы мән-жайды толық білу мүмкін емес. Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кимичтің Нью-Йорк Таймс газетінде 26 маусым күні жарық көрген YouTube арқылы террормен күрес деген сараптамасымен сіздерді Сағат Батырхан таныстырады.
Жалпы тұтынушылар бұл жерде интернет қолданушылар туралы айтылып отыр. Одақтасқан және бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жағдайында болса, Әл-Қайда да жалғандықтың аржағында қалар еді. Және бұған әсіресе араб ислам әлемінде неғұрлым еркін онлайн қауымдастығының қалыптасуына көмектесу арқылы ақыш қолдау білдірген болар еді дейді Азаттық радиосының сарапшысы Даниэл Кимич. Әл-Қайданың өзіндік ұлылығы сонда ол шынайы әлемге виртуалды жағдайдағы маркетинг арқылы соққы беріп қиратуды көздейді. Партизандық медиа жүйесі Ислам Мағрибінен бастап, исламдық Ирак мемлекетіндегі Әл-Қайда әулетінің маркасын, әлеуетін күн сайынғы онлайн ақпарат ағыны мен өнімдер арқылы басқалардың қызғанышын туғызатындай етіп қолдап отырады. Осыдан біраз ғана бұрын мен Азат Еуропа және Азаттық радиосы үшін жазған хабарымда осы айтылғандардың егжей-тегжейіне жан-жақты тоқталған едім деп атап көрсетеді талдаушы Даниэл Кимич. Мәселен дейді біздің сарапшымыз, 2007 жылдың шілде айында Әл-Қайда барлығы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардың қысқа ғана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бұл аталған өнімдер бүкіл әлемге жартылай ресми онлайн жүйесі арқылы тарады. Мысалы, Әл-Сағап сияқты ұйымдар Осама бен Ладеннің мәлімдемесін таратты. Дегенмен де Әл-Қайда медиа жүйесі олардың бүгінгі жеткен жетістігімен бірге ескірген қалпақ сияқты десек те болады. Егер Web1 ең бір тартымды ресми көздер жүйесін құру туралы болса, Web2 интернет қолданушылардың белсенділігін арттыруына, өздерінің жүйелер құруына мұрсат ететін жүйе. Бұндай жағдайда Әл-Қайда мен оның бөлімшелері осы Web1-де ғана қалып қояды. 2006 жылдың аяғына қарай жылдам өскен YouTube пен және Facebook пен бірге қайда біріккен институты медиа жиһатшылардың хабарламаларын олардың тым таралып сіңіп кету әсерінен қорыққаннан да көптеп таралуына кедергілер жасады. Бұл мүмкін Әл-Қайданың YouTube-те орналасуына төлемақы ретінде кеңес тәрізді де шығар. Бен Ладен мен оның орынбасары Айман Әл-Заухаридің YouTube-ке қойылған мәлімдемелеріне жазылған комментарий түсініктемелер өте көп болды. Олардың мазмұны мадақтау мен мақтаудан бастап айыптауларға дейін жалғасады. Бір айта кетерлігі, YouTube-дегі Әл-Қайданың видеолары, мәлімдемелері миллиондаған адамның өлшеулі ғана шағын бөлігін өзіне тартса, араб поп жұлдыздарының клиптарын күнделікті көретіндер миллиондап саналады. Әл-Қайданың интернеттегі басқа да қимыл әрекеттері табысты деуге келмейді. Өткен желтоқсан айында Айман Әл-Заухари онлайн арқылы сауалдар талап еткен болатын. Бірақ оның жауаптары сәуір айына дейін интернетте көрінгенде жоқ. Тіпті қауіпсіздік мәселесі осылайша кешіктіруді қажет етсе де, бұл бүкіл әлемдік деңгейде іздестірілудегі қашқындар алдында онлайн жүйесінде кедергі болатындығының дәлелі. Сіз Facebook арқылы өзінің есепшоттарын басқарып тұрған Осама бен Ладенді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бұл сондай-ақ неғұрлым белсенді өкілетті онлайн қауымдастығы, әсіресе араб ислам әлемінде Әл-Қайда үшін Ахиллес өкшесі болатындығының белгісі. Web1 жүйесінің жасырындылығы және жылдам қол жеткізуге болатындығы Әл-Қайданың радикалды демагогиясына тамаша негіз болды. Web2-де пайда бола бастаған әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстары арасынан өз даусын табуына көмектесер еді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Web2-ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар Әл-Қайда мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ әскерлерінің статистикасы мен жиһатшылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирактағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады.
Шегарасыз репертерлер ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы. Ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бұл арада қарапайым бір сабақ, біздің мақсат интернетке еркін қол жеткізіп қана қою емес, бұл әл-қайдаға қарсы тұрудың үлкен құрал деп білуіміз керек. Интернет қолданушылар неғұрлым өзара дауыстарын көбірек естісе, белсенді және біріккен болса, ол соғұрлым әл-қайданың тоталитарлық идеологиясын қиратуға көмектесер еді. Бірақ бұл әл-қайданың маркетингтік стратегиясы әлсіз дегенді білдірмейді. Ол топ жаңа бағыттарды іздеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру жолдарында табалады. Десек те әл-қайданың онлайн медиа жүйесінің де нашар тұстарын тауып, оны бұзуға болады. Ол үшін әл-қайда медиа байланыстары қалай жұмыс істейтіндігін білетін барлау қызметтері бар, олардың жетілдірілген технологиялары бар. Әйтсе де әл-қайданың онлайн медиа жүйесіне оның насихатына қарсы тұратын ең үлкен күш ол миллиондаған қарапайым интернет қолданушылар дейді сарапшы Даниэль Кимич.
Қадірменді тыңдарман, әл-қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпарат ағындарымен шығарады десе болғандай. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 40-тің бірінен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattiq.org деп теру арқылы ашаласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жасыған хабарымен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.